etambula. Njagala tandikire mu nsonga zino ez'emisolo, tulabe enteekateeka ey'emisolo ejiri mu kuteekebwateekebwa okuleetebwa. Waliwo omu mu program Ronald gy'abadde akubiriza abuuzizza, nange kye neebuuza nti kaakati we giba nga gikyali mu bubage bubazi teginnatandika kubanga financial year tennaba kubanga ekola ki nga ekola ki nga etandika gino tebannaba kubanga babiisa, naye otuuka ewantu ng'oli yayongezza dda nogaa kaakati kiki ekigenda mu maaso olw'okuba yawulidde ku mbuutikizi nti emisolo gino na gino gireete wate ye naatandikirawo ne banaye temwongeza bintu kubanga emisolo gino teginnaba kubanga giteekebwaki teginnaba kubanga giteekebwa mu nkola neno gye giriwa kaakati no gavumenti eyanjulidde paalamenti emisolo emipya gyetunuulidde okukuŋŋaanya okuŋŋaanyamu ensimbi emunanga ez'okutambuza embali ya mwaka gw'ebyensimbi ogujja mweragidde nti eyagala paalamenti ebakkirize okwongeza omusolo omuli ku mafuta, seminti gwe tuzimbisa, langi gwe tukozesa era mu kuzimba, buto gwe tufumbisa, omuzigo nagwo tugufumbisa, gukozesebwa mu kufumba ndoza mugumanyi. N'ebintu ebirala bingi nga kotadde n'ebintu ebikadde ebitundibwa mu ggwanga. Kakati no gavumenti ennongoosereza zino ezitunuulidde okuzikola mu mateeka musanvu era nga amateeka gano minisita omubeezi w'ebyensimbi Henry Musaasizi munnange yaganjulidde paalamenti akawungeezi k'olunaku olwaleero. Ezimu ku nnongoosereza gavumenti zeereese eyagala okwongera omusolo gwa siringisi bibiri ku buli liita y'amafuta aga peetulo nga kw'otadde ne dizero. Kakati no kiri bwe kiri, buli liita y'amafuta aga petro gavumenti eyagala ebeerenga egiwoozaako siringisi 1,075 kati awo ffeno tunaaba tugafuna ku mmeka katulindirire. Ate liita buli liita ey'amafuta aga dizero eyagala ebeerenga egiwoozaako siringisi 1,403 naye kaakati mu kiseera kino amafuta gano mu kiseera kino amafuta gano twagala tulabe engeri ate gye gayimiriddemu kubanga twagala tubeerenga ensonga zino tuzifunira ddala bulungi. Kakati mu kiseera kino amafuta ku masundiro ag'enjawulo peturo kati atuuse ku siringisi 1,539, ate dizero kati atundibwa ku siringisi 1,515 buli liita, naye nga kisinziira munnange ku masundiro gobokoze eki gobogenzeeko. Kakati gavumenti egamba nti eyagala waakiri ebeere nga efunako siringi 1,075 ku peturo, ate ku dizero ebeere nga efunako siringi 1,403. Kale nekyo bwe kito bwe kiyimiridde. Kakati ate emisolo emirala gavumenti gyetunuulidde kwe kuteeka ku buli kasawo ka seminti nga kw'otadde layimu awamu n'ebirala, era nga layimu eno kiro waakiri 5 ebeere nga ejjako omusolo gwa siringisi 10. Kakati gavumenti era eyagala paalamenti ebeere nga egikkiriza buli pikipiki bw'enaabeera ewandiisibwa omulundi ogusooka egibweko omusolo gwa siringisi 50,000. Ebintu ebirala gavumenti byeyagala byongerweko omusolo kuliko butto olwo gwe tufumbisa, era nga gavumenti mwaba capati wano waba wagenda nnyo erimmwe. Kale naffe waakiri tumufugira, naye oyinza okugamba nti enkoko njja kugirya boyiro oba akanyama kakagende boyiro, naye ekikomando oyina okufuna kacapati nga kasiike bulungi. Kaakati nno butto ono gavumenti eyagala bamuteekeko omusolo gwa siringisi 4, ate omuzigo omuzigo ogw'ente ogufumba gubeere nga guteekebwako omusolo gwa siringisi nagwo siringisi 5. Kakati langi nayo gavumenti eyagala ebeere nga egikkiriza bagikkiriza ebeere nga eteeka omusolo gwa 3% ku buli 10. Kino kitegeeza ki nti waakiri kale siringi 5 buli liita munnange eya butto oba buli kiro eya langi ebeere nga nayo eggibwako ensimbi ezo. Kaakati ate langi kuba kati oli aggibwa wano akolebwa wano mu Uganda, waliwo akolebwa mu Uganda naye ataggibwa wabweru w'eggwanga, gavumenti eyagala langi oyo abeere nga ateekebwako omusolo gwa 10% ku buli 10, kakati nga bw'obanga ogeraageranyizaamu nga ze siringisi nga 2,000 buli liita oba buli kiro. Kakati nno gavumenti mu nnongoosereza mu tteeka lya Income Tax Amendment Bill government mune yagala abantu abali mu mulimu gw'okusanyusaamu bano bamwana bayimbi oli muzinyo zinye bakuyise ku mukolo zinye mukao namwe mutandika okusasula yoko ku musolo ogwa withholding tax nga singa kawairo kano munaikana bakayisiddwa namwe abategesi b'ebivulu wano mba mugendera abapangisa abantu bano okutusanyusaamu mujja kubanga mujibwako ko omusolo erudda kakatera gavumenti mu tteeka lya external trade amendment bill tunuulidde okubanga ewooza omusolo ku bintu ebikadde ebireetebwa mu ggwanga ogenza oleese firiji naye nga firiji yakozesebwako eva bweru oleeta motoka ebintu bwe bityo oleeta ngoye kakati no gavumenti etunuulidde okubanga bino ebiteekako omusolo gwa bitundu asatu ku buli kikumi erudda eyo kale nembera bwetyo bweyimiridde kubamwawo tochi ensonga eyo bwe tugenda okubanga tugitambuzaamu ne bano ayongera okubanga batulungamya ate tulabe ebintu nga bitambula naye ngaebyo bikyali mu bubage gavumenti ekyaperereza paramenti ebeere ng'enkola ki ng'enteekateeka ezo